Zebra bideari ekin berritan ohi dugunez, irratien tartea zabalduko dugu gaur ere, Lapurdi aldera joko dugu, eta hango kontua jorratzeko gaurkoan gure irratiko esatari Intza Arrieta dugu, telefonaren bestaldean prest. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebra bidera, Intza.
Arratsaldeon bai zei ere.
Azken hilabeteotan, behin eta berri zerrepikatu behar izan dugun izen propio bat dakartzu gaurkoan, Intza, Lorentxa Gimon, Euskal Preso Politikoaren egoera zitzegin nahi diguzulako, eta egoera hori kritikoa dela kontuan izanik, salaketa gisa antolatu dituzten itzorduak ere badakartzazulako.
Bai, ba, behar badalenik oroitarazi behar dugu ba, Lorentxa Gimon Rennesko presondegian dela, Bretainan, eta berriz ere ospitalizatu behar izan dutela, hirugarren aldia da beraz epe laburrean ospitalizatzen dutela, Crohn gaitza du eta beraz senda ezina den gaitz bat, eta ba, bere egoera ikusirik baldintzapeko askatasun eskaera egin zuten, ikusiz baia kondenaren erdia betea duela eta baldintzapeko askatasuna betetzeko beraz balintza guztiak betetzen zituela. Jakin behar da beraz balintzapeko askatasuna onartua izan zitzaiola, baina fiskalak elegitea aurkeztu zuenez, berriz auzia izan zen eta auziaren erabakia otsailaren 25ean izango da, hori jadanik aipatu dugu behin eta berriz, eta ikusirik ba, berriz ere ospitalizatu behar izan dutela, otsailaren 13an elgarretaratze bat antolatzen da Baionan, suprefetura aintzinean, 11ean izango da hori, eta gero otsailaren 20ean manifestaldi bat egingo da Rennesen bertan, eta hori atxaldeko 2ean izango da, eta esperan, beraz, otsailaren 19ean autobusak aterako dira Ipar Euskal Herritik ara joateko, hemendik joan nahi duen jende guztiak aukera izan dezan. Beraz, ba, itzordu nagusiak hoiek lirateke, eta gero 25ean bertan ere erabakiaren egunean, Angelun, bera biziren herrian, edo bizitzen herrian, elgarretaratze bat egingo da, ba, erabakiaren berri jendeak jakin dezan.
Badira beraz zitak protestarako eta salaketarako aukerak eta aipaturikoa Gimonen egoera bereziki larria dela eta izango dela beharra aurrerantzean ere, ba horren arira kalera irdeten jarraitzeko eta hain justu gatazkaren konponbidearekin lotuta edo larun bateko kontu bat ere badakartzu Intza, kasu honetan Amnistia Internazionalek batzar nagusia egingo duelako eta urtengo kontuen artean idatzi bat nabarmendu nahiko zeniguke giza eskubideak eta bakea Euskal Herrian izenburutzat duena.
Bai, hori da, jakin behar da, ba, Amnistia Internazionalek beraz badu Ipar Euskal Herriko atal bat, hiru herritan biltzen dira, egia esan kostaldean dira hiru herri horiek eta barnekaldean ez dute talderik eta ba hori beti penagarri duritzen zaie, baina ez dute lortzen taldetxo bat montatzen. Hala ere, kostaldean duten taldeak egia da ba lan handia egiten duela, baina beren arazoa da normalki bakarrik ba eremu hontatik izango litzateke beraz Frantziar estatutik kanpo gertatzen diren ekintzen inguruan lan egiten dutela eta ez dutela ba haien ibiltzeko moldea hola delako, ez dute ba, beraien lurraldean diren urraketak edo eskubide urraketak ez dituzte salatzen. Eta beraz, egia da gertatu izan dela ba, bai Audientzia Nazionalean edo bai atxilotuak izan direnean eta tortura salaketa desberdinak bai gaitzetsi dituzte, baina aldiontan ba, saiatu dira pixkat urrunago joaten eta gutun bat idatzi dute giza eskubideak eta bake prozesua Euskal Herrian eta hori beraz zabaldu dute Frantzia mailan Amnistia Internazionalek dituen talde desberdinetan. Eta zertarako, ba, kainaren 11an eta 12an, Estrasburgon Frantzia mailako Amnistia Internazionalen biltzar nagusia egingo da, eta beraz onartua izan da, eztabaidatuko den puntuetarik bat hori izatea. Beraz, bertan, ba, 500 bat pertsona bilduko dira, 500 bat kide, eta Ipar Euskal Herriko arduradunek beharko dute esplikatu zergatik idatzi hori egin duten, eta ze helbururekin suposa daiteke gero ba frantses eta espainol gobernuei bidaltzeko gutun bat izango dela. Momentuz ez dute zehaztasunetan sartu nahi izan edukinari buruz zertaz den, baina bueno, izenak berak ja adierazten du ba bake prozesuaren inguruko gutun bat dela edo idatzi bat dela eta ba aurrera pausu bat bezala ikusten zuten antolatzaileek jakin behar da bestela ba urtero bezala 2015eko bilan bat egingo dutela 2016eko aurre ikuspenak baina hori berrikuntza txiki horrekin ba urrats bat izan daitekeela ba esplikatzeko Frantzia mailako beste taldeei ere zer gertatzen den Euskal Herrian eta egoera zertan den.
Positiboa beraz zalantzarik gabe, gutuna bera edo idatzi hori landuko dela eta gertatzen den egoeraren berri, ba aipatzen duzuneran gainerako taldei kontatzeko balioko duela eta gaiz aldatuko dugu kasu honetan osasun arlora jotzeko intza, Baionako ospitalean mamografientzat tresna berri bat erosi dutelako eta helburua dutelako nolabait ekografia bidez minbizia antzemateko aukerak zabaltzea, ezta?
Bai, hori da, beraz, jakin behar da, Baionako ospitalean badela lantalde oso batek, bularreko minbizia hasieratik bukaerara kudeatzen duena, indartuz joan da urtez urte taldetxo hori, izan dadin ekografiak egiten dituenak, radioak egiten dituenak, edo behar diren azterketa guztiak egiten dituen taldea, baita ere gero ebakuntzak egiten dituzten medikuak, psikologoak, eta beraz hor lantalde bat sortu dute, eta ba nahiko puntako teknologia erabiltzen dute bularreko minbiziari aurre egiteko. Aldi hontan erosi dute beraz mamografo berri bat tomosintesia teknika erabiltzen duena eta sinpleki esplikatzeko ba orain arte irudia bi dimentsiotakoa baldin bazen, ba orain hirukoa da eta beraz horrek laguntzen du detekzioa eta diagnostikoa sakonagoa izatea eta behar bada ba beste tresnekin ikusten ez ziren hainbat zailtasun edo ba hor ikustea eta beraz kasu hortan ba ikusten baldin bada zailtasun bat edo komplikazio bat badela ba lehenbailehen detektatzea eta ikustea ze ba ze sendagai edo ze artatze mota behar duen gerora begira. Beraz, Baionako ospitaleko mediku nagusiarekin hitz egin genuen, bularreko minbizietan aditua dena, eta berak esaten zigun adibidez 2014ean 442 pertsona izan direla artatuak Baionako ospitalean bularreko minbiziarentzat eta iduritzen zaie ba tomosintesiaz hornitua den mamografo berriari esker oraindik hobeto lan egiteko aukera izango dutela eta ekipoa oraindik sendotzeko aukera izango dutela beraz nahiko baikorki ikusten zuten ba erosketa berri hau.
Berez aparatu berri bat erosi dute, baina horretan sakontzeko intentzioa dute eta helburu horretara bidean akaso ekipamendua osatzen joango dira intza?
Bai, hori da, ekipamendua osatzen eta lantaldea sendotzen, zeren esaten zuten askotan, ba, adibidez egitea ekografia toki batean, gero joan ebakuntza egitera beste toki batera, baina bidean, ba, azkenan informazioa galtzen dela eta gaixorik den emaztearen zer, ba, kasu gehienetan emazteak baldin badira, nahiz eta esan diguten gertatzen dela gizonek ere izatea, baina askoz gutxiago, ba, galdua sentitzea, ba, ja informazioa behin eman du berriz esplikatu behar du zer pasatzen zaion, eta holako austurarik izan ez dadin eta ba, bera ere konfiantzan sentitu dadin, talde osoak hartzen du bere gain hasieratik bukaerara eta baita gero ere kontrolak egiteko edo ikusten bada ba, laguntza psikologikoa edo bestelakoa behar duela, ba, hori dena hasieratik bukaerara eramateko.
Badago aukera beraz aurrerantzean aipatzen duguneran ekipamendua bera osatu eta lantaldea ere ba indartzen joateko eta egon daitezken anomalia hoiei ba beste era batera modu errazagoan aurre egiteko ba batetik kontu politikoak aipatu dizkiguzu Lorentxe Agimon Euskal Preso Politikoaren egoera larria salatzeko abian diren mobilizazioak eta Amnistia Internazionalek kontuan hartuko duen Euskal Herriko egoeraren inguruko idatzia eta bestetik Baionako ospitaleko ekipamenduko berritze horiek. Beste gairik aipatu nahi alduzu irratien tarte honetan intza.
Ez uste du gutxi gora bera horiek zirela aipatu nahi nituen gaiak.
Ederki, ba biexek aipatu eta gurtuko zaitu gortuan, intzarri eta gure irratiko esataria, mila esker, zeburrabideko irratien tarte honetara batu eta zuen bueltako berria gure erakartzeagatik, segi ondo eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Bai, hori da hurrengo arte.
Ondo izan.
Aio.
Thank you.